Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în zi de luni, 2 aprilie, la microfon Valentina Ursu. Despre vreme, deși va bate vântul, soarele va aduce în termometre 13 grade la amiază la Cahul, 12 la Comrat și Tiraspol. La Leova și Chișinău, maxima termică va fi de 11 grade, 9 vor fi la Orhei, Dubăsari și Soroca, iar la Briceni și Bălți câte 8 grade. Mâine vor fi 16, iar miercuri maxima termică va atinge 21 de grade, joi se vor înregistra 22, dar sunt anunțate averse. Vineri vor cădea ploi și se va înregistra o temperatură de 20 de grade. Vreme frumoasă și în România. Astăzi, la București, mercurul din termometre se va ridica până la 20 de grade, va cădea la Poviță, la Moscova și Kiev, 2 și respectiv 6 grade vor fi în aceste capitale, la Istanbul 13, 16 la Lisabona și 20 la Madrid. La Londra sunt anunțate 13 grade, la Praga și Roma 11 și 15 grade, doar la Paris soarele va străluci nestingherit și va aduce o maximă de 17 grade. La Chișinău, la această oră, sunt 3 grade. Arborarea drapelului roșu sau albastru pe clădirile unor instituții publice nu este nimic altceva decât o încercare a Partidului Comuniștilor de a destabiliza situația din țară, iar făptașii vor fi trași la răspundere. Deputații din opoziție ar putea să revină în legislativ după Congresul Formațiunii Comuniștilor. Proiectul legii antidiscriminare este discutat și de cei care nu l-au citit, iar fețele bisericești fac zarvă din nimic. Sunt câteva din declarațiile făcute de premierul Vlad Filat într-un interviu acordat pentru Europa Liberă. Scriitorul Iulian Ciocan va vorbi despre fețele liderului comuniștilor Vladimir Voronin. Dar mai întâi buletinul de știri din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Ieftodie. Bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția recurge la un instrument pe care îl reproșase puterii, referendumul. Ministrul Educației și-a pierdut o funcție partinică. Cel puțin 11 pasageri au murit azi dimineață la prăbușirea unui avion în Siberia. Victorie electorală pentru opoziția din Myanmar după ani de persecuții. Iar acum, alegerea legăturilor să-și exprime neîncrederea în actualul Parlament. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a făcut anunțul sâmbătă la Bălți, după ședința Congresului Civic, un forum creat de PCRM pentru a debarca actuala guvernare. Ministrul Educației, Mihail Șleachtițchi, și-a pierdut funcția de vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat. Consiliul Național Politic al formațiunii conduse de premierul Vlad Filat a aprobat sâmbătă o nouă garnitură de 6 vicepreședinți, din care Șleachtițchi lipsește. Săptămâna trecută, ministrul fusese invitat la Parlament pentru a le explica unor deputați nemulțumiți decizia de a se reveni la denumirea de istoria românilor în programul școlar 2012-2013. Autoritățile ruse spun că un avion de pasageri s-a prăbușit în această dimineață în apropierea orașului Tiumeni din vestul Siberiei, la câteva zeci de kilometri de aeroportul de pe care decolase. La locul prăbușirii au fost descoperiți 9 supraviețuitori și identificate deocamdată 11 corpuri neînsuflețite. La bordul avionului se aflau 39 de pasageri și 4 membri ai echipajului. Cauzele catastrofei se află în curs de cercetare. Poliția belgiană a reținut duminică aproape 500 de activiști la un protest anti-NATO în apropiere de sediul Alianței Nord-Atlantice la Bruxelles. Protestatarii sperau să poată intra în sediul Alianței pentru a-l închide simbolic, dar au fost împiedicați. Poliția spune că cei reținuți în cursul zilei au fost eliberați până seara. Intitulat Sfârșitul jocului NATO, protestul a avut scopul să critique acțiunile Alianței în Afganistan și Libia. Participanții au criticat și scutul antirachetă planificat în Europa, despre care au spus că va relansa cursa globală a armărilor. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, urmează să estimeze astăzi în fața Consiliului de Securitate ONU dacă Damascul intenționează să pună în aplicare planul de pace. Regimul a acceptat formal planul propus de Annan, care prevede încetarea focului, retragerea armatei din orașele rebele și accesul pentru ajutoarele umanitare, dar nu este limpede dacă îl îndeplinește. Duminică la Istanbul, Conferința Prietenilor Siriei a cerut un calendar al pașilor următori în caz că regimul sirian nu se ține de promisiune. Peste 80 de țări participante la conferință au recunoscut un consiliu al opoziției drept reprezentant legitim al poporului din Siria. Principalul partid de opoziție din Myanmar, condus de Aung San Suu Kyi, spune că a câștigat duminică cel puțin 42 din cele 45 de locuri disputate la alegerile parlamentare parțiale în țara din sud-estul Asiei. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Suu Kyi, ar fi câștigat în circumscripția sa cu 90% din voturi. Au fost primele alegeri la care a participat lidera opoziției în vârstă de 66 de ani, după 15 ani petrecuți în arest la domiciliu în ultimele peste două decenii. În 1990, Liga Națională a Democrației câștigase alegerile în Myanmar, dar junta militară i-a îngrădit de atunci accesul la putere. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
7:07 minute. Așa cum vă anunțam, premierul Vlad Filat a acordat un interviu pentru Europa Liberă. Prima întrebare pe care am adresat-o se referă la arborarea drapelului roș-albastru pe clădirile unor instituții publice.
Nu sunt acțiuni spontane, sunt acțiuni bine organizate, nu sunt decizii ale autorităților locale, sunt decizii ale Partidului Comuniștilor care, prin intermediul reprezentanților lor în consiliile locale, aprobă aceste decizii așa numite care sunt vădit ilegale. Toate deciziile respective au fost contestate de către reprezentanții Cancelarei de Stat, de reprezentanții Guvernului în teritorii, în instanțe de judecată. Toate cele drapele arborate ilegal au fost date jos și mai mult decât atât, Procuratura Generală urmează să intenteze dosare pe numele celor care au încălcat vădit legislația din Republica Moldova. În continuare, așa cum am demonstrat, orice încercare de a încălca legislația vor avea sancțiuni, așa cum prevede legea. Sincer, regret că Partidul Comuniștilor impun oamenii să încalce legea. Așa se pedepsește conform legislației. Practic, pun oamenii în situații foarte delicate care...
Oamenii din teritoriu?
Mă refer la cei care se supun acestor indicații care duc la acțiuni ilegale și în rezultat vor suporta sancțiuni. Nu doar sancțiuni administrative, dar și sancțiuni care cad sub incidența codului penal. Toate aceste încercări, care până la urmă reprezintă sfidare a simbolurilor statului, mă refer aici la drapel, anumite speculații care au apărut în ultima perioadă timp vis-a-vis de imnul de stat și așa mai departe, urmează să primească aprecierea necesară în replică și acțiunile care se impun în acest sens. Dacă este să ne uităm foarte atent, cei care au beneficiat din plin în urma statutului de stat independent și suveran, cei care s-au închinat și au sărutat, fiind în funcție, drapelul de stat, au depus jurământ, stând drept, uneori conjunctural punând mâna și la inimă, atunci când se intona imnul de stat, acum când au ajuns să fie în opoziție, sfidează și aduc atingere acestor simboluri, cărora fiecare cetățean în țara noastră, indiferent că este la guvernare, în opoziție, trebuie să le poarte respect.
Bine, dar și liderul Partidului Socialiștilor, domnul Dodon, a declarat că vrea să inițieze un referendum referitor la schimbarea atribuțiilor de stat.
În ultima perioadă de timp, ca mulți, inițiază referendumuri. Cred că ar fi mai bine să-și concentreze energia și atenția pentru ca să vină cu propuneri care să ducă la îmbunătățirea vieții oamenilor. Cum să îmbunătățim reglementările? Cum să îmbunătățim acțiunile noastre ca în rezultat să aducem oamenilor cât mai multe valori sau cât mai mult ajutor? Doar prin contestări, proteste, referendum și mai departe, nu duc decât la antagonizarea și mai puternică în societate și care creează mai multe probleme pentru oameni.
Ce se întâmplă dacă nu vin comuniștii, deputații comuniști în Parlament?
Haideți să vă răspund ca și cetățean. Oamenii au votat pentru Partidul Comuniștilor ca ei să le reprezinte interesele în Parlament, nu în stradă. Eu am fost deputat în opoziție, am participat și la proteste, însă eu mi-am făcut datoria de ales a poporului în Parlament. Am venit cu amendamente, am venit cu inițiative, mi-am expus punctul de vedere așa cum este firesc să fie în activitatea Parlamentului, am pretins până într-o manieră civilizată și am contribuit la procesul legislativ și cel care vizează controlul parlamentar asupra actului guvernării. De aceea, ei trebuie să gândească foarte bine cum o să le răspundă alegătorilor vis-a-vis de aceste decizii. În cazul în care ei nu vor reveni în Parlament.
Ei au spus o singură condiție, să fie dizolvat legislativul.
Am senzația că este un patifon din ăsta care e stricat și repet într-una. Acest lucru nu se va întâmpla. Parlamentul actual își va duce mandatul până la bun sfârșit, cu obiectiv să îndeplinească agenda pe care și-o asumat-o în fața oamenilor. La lucrările Parlamentului, la ora actuală, participă 62 de deputați aleși. Deci este numărul suficient pentru ca lucrările Parlamentului se desfășoare în deplinătate.
Da, dar se zice că o democrație puternică e acolo unde există și o opoziție.
Este adevărat, însă într-o democrație funcțională, opoziția participă la lucrările Parlamentului. Noi nu putem să-i obligăm. Într-o democrație, opoziției se oferă drepturi, nu li se impun. Noi nu putem să-i aducem cu forță ca ei să-și exercite dreptul. Și nici nu putem să blocăm activitatea parlamentară de atâta pentru că ei au alte viziuni. Totodată, sunt anumite întrebări la care trebuie să găsim răspuns. Spre exemplu, sunt președinți de comisii, reprezentanții Partidului Comuniștilor. Dincolo de faptul că utilizează mașini, resurse umane, ei și blochează procesul legislativ. Urmează să luăm o decizie. Dacă este fermă această poziție, nu înseamnă că trebuie să fie demiși acești președinți. Urmează să rămână această funcție după Partidul Comuniștilor, dar pe perioada de până la venirea dânșilor în Parlament, să exerce atribuțiile funcționale un vicepreședinte, cu toată infrastructura necesară. Și ar fi foarte corect. Vis-a-vis de salarizare, nimeni nu poate să oblige deputatul să vină în Parlament sau să dânsul alege forma în care își desfășoară activitatea.
Deci salariile trebuie să le ridice.
Pentru că acest mandat este unul imperativ oferit de către alegători. Altceva este că sunt anumite suplimente care vin către deputat pentru participarea la lucrările comisiei, pentru participarea la ședințele plenare. Și desigur aici mai rămâne o întrebare la care nu am un răspuns acum. Ce sunt de participare în delegațiile internaționale? Odată ce nu particip la procesul legislativ, la exercițiul parlamentar, atunci trebuie să vedem care este și dreptul în a participa în aceste delegații. Dacă este obiectivul de a face turism parlamentar, atunci sigur trebuie să fie pus barieră în irosirea banilor publici. Cu toate că eu am așa o previziune. Dacă nu vor să dispară cu totul de pe scenă politică, atunci ei sunt obligați să revină. Dacă nu
până la Congresul Civic sau după?
Despre ce vorbiți?
Ei au anunțat că pe 1 mai vor organiza cel de-al
unde?
La Bălți.
Este problema lor. Noi în centrul capitalei, pe data din 1 mai, împreună cu partenerii noștri sociali, mă refer aici la sindicate și la patronate, vom organiza o acțiune amplă în cadrul căreia vom exprima solidaritate pentru toți cei care muncesc. Noi suntem parteneri sociali și trebuie să ne manifestăm ca tare și în asemenea situații. Să vedem ce vor face la acel congres. Eu cred mai degrabă că la congresul partidului, care din câte știu eu...
La 9 iunie.
Da, la 9 iunie. Pot să vă spun cam cum cred eu că va fi, știind că ei sunt mari maestri în a face scenarii. Va fi decizia congresului, probabil, prin care va impune fracțiunea comuniștilor să revină în Parlament pentru a promova interesele cetățenilor și așa mai departe. Doar că nu înțeleg de ce trebuie atât spectacol. Era mult mai simplu, mai firesc să revină în Parlament, să înceapă să activeze.
Ați revenit la Bruxelles. Am auzit declarațiile demnitarilor Uniunii Europene, care au reafirmat și cu acest prilej, aflându-vă în capitala Belgiei, că Republica Moldova face pași semnificativ de apropiere de Uniunea Europeană. Și totuși sunt și anumite restanțe. Ce e cu această lege antidiscriminare? Ce soartă are ea?
Eu nu înțeleg de ce din contextul general care vizează procesul nostru de integrare europeană se scoate această lege. Cu toate că dacă este să vorbim obiectiv, sunt atât de puțini oameni care cunosc care este conținutul acestei legi. Și dacă este să întrebe cei care protestează atât de vehement împotriva acestei legi, vă asigur că nu o să vă răspundă la ce ține de conținutul acestei legi.
Ei vor spune că nu vor să fie legalizată căsnicia între homosexuali.
Ei nici nu urmează să fie legalizate în baza acestei legi. De aceea ar fi bine ca toți cei care se pronunță împotrivă, în prima instanță să o citească și dacă au anumite întrebări să ceară explicații și le va fi oferite. Dar încă o dată, problema nu ține de această lege. Noi avem în negociere privind acordul de asociere 25 de capitole. Închise provizoriu deja 23. Ultimele două capitole vizează practic negocierile în vederea semnării acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. În afară de această lege avem un arsenal întreg parcurs deja de adoptări a actelor legislative privind implementarea planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Acum, vis-a-vis de restanțe, eu pot să vă spun acum că noi restanțe nu avem. Noi suntem în termenii la care am convenit. Și dacă ne vom mișca în continuare, cu cadența cu care am mers până acum, noi vom reuși să oferim oamenilor ceea ce le-am promis. Noi avem ca și obiectiv semnarea acordului de asociere. În rezultatul semnării acordului de asociere, noi urmează să avem comerț liber cu Uniunea Europeană, deci acces pe o piață de peste 600 de milioane de oameni care au capacitate de plată. Urmează să avem regim liberalizat de vize, ceea ce înseamnă că oamenii din Republica Moldova, în baza pașaportului, se poate circula în întreaga Europa. Atunci când atât de speculativ se vorbește despre o condiție care trebuie să o îndeplinim pentru a obține acest regim liberalizat de vize, eu nu înțeleg cum acești critici mari înțeleg ca să țină în continuare jumătate din cetățenii Republicii Moldova într-o stare de prizonieriat sau într-o situație în care să nu-și poată vedea mamele, copiii, soții, soțiile și așa mai departe. În rezultatul îndeplinirii acestui obiectiv, urmează să trecem la o etapă calitativ nouă în relațiile cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că odată cu semnarea acordului asociere, noi trecem la etapa în care noi urmează să obținem statutul de țară candidat. Obținând acest statut, Republica Moldova, dincolo de faptul că va avea regim de comerț liber, regim liberalizat de vize, va avea acces la fonduri enorme europene, ceea ce înseamnă drumuri, investiții, ceea ce înseamnă până la urmă subvenții în aceeași agricultură. Ori, oponenții noștri trebuie să spună foarte deschis ce își doresc ei pentru oameni. Perspectiva pe care am descris-o și nu este una teoretică, este una care pot să o confirme orice expert în domeniu. Ori să mențină Republica Moldova, dar mai bine spus cetățenii Republicii Moldova în starea asta de țară și cetățeni ostatici, fără ca să poată circula liber, fără a avea o perspectivă clară și un element pe care l-am omis. Odată ajungi la situația în care să semnăm acordul de asociere, asta înseamnă că noi vom îndeplini condițiile necesare. Ceea ce vizează în primul rând instituțiile, asta înseamnă că vom avea instituții funcționale în țara noastră. Eu vreau să spun că este vital pentru viitor. Așadar, Republica Moldova nu are alternativă decât viitorul european. Trebuie acest viitor să-l apropiem cât mai rapid posibil. Și emoțiile, speculațiile trebuie să fie lăsate, poate în multe cazuri trebuie să fie lăsate la o parte interesele de partid. Și dacă toți consolidate, indiferent suntem la guvernare, suntem în opoziție, ne vom conjuga eforturile și să obținem aceste valori pentru oameni la care m-am referit, asta este obiectivul meu, să ajungă în momentul în care să nu mai conteze denumirea partidului care vine la guvernare, deoarece instituțiile urmează să fie funcționale și țara să fie într-un spațiu valoric irreversibil, cu drepturi, libertăți și bunăstarea minimă necesară pentru a avea o viață decentă.
Domnule premier, da, obținerea unui acord de asociere până la obținerea regimului liberalizat de vize?
Lucrurile trebuie să fie văzute diferit. Regimul liberalizat de vize nu ține de acordul de asociere, deci este o acțiune separată. Obiectivul nostru este ca până la semnarea acordului de asociere, acest regim liberalizat de vize să fie funcțional pentru cetățenii Republicii Moldova.
Și rămâneți optimist până la finele acestui an?
Până la finele acestui an, Republica Moldova este în situația în care să îndeplinească toate condițiile pentru a obține acest regim liberalizat de vize, menționând că noi avem necesitatea să ne mișcăm cu viteza necesară.
Legea antidiscriminare când o trimiteți în Parlament? Proiectul legii?
Nu am acum o dată, nu mi urmează să avem discuții, să mai comunicăm și cu colegii din coaliția de guvernare. Îmi doresc o comunicare foarte strânsă și suficientă cu oponenții și eu îmi doresc ca înainte de a fi făcut un pas vis-a-vis de promovare aceste legi, să avem cel puțin asigurat o comunicare suficientă și să oferim răspunsuri tuturor celor care au întrebări la acest capitol. Însă ceea ce observ eu și regret foarte mult că este lipsă, toleranța minimă necesară care se propovăduiește așa de mult, inclusiv și în Sfintele Lăcaș. Lipsește categoric toleranța și domină pe locul și răutatea care este atât de străină a ceea ce se propovăduiește de către slujitorii biserice.
Interviul poate fi citit și ascultat și pe pagina de internet la europalibera.org. Tot acolo găsiți și răspunsul premierului Vlad Filat la întrebarea cine trebuie să spună adevărul despre 7 aprilie. Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Alexandru Eftodie.
Opoziția comunistă va iniția un referendum consultativ plănuit pentru 21 octombrie pentru alegerea alegătorilor să-și exprime neîncrederea în actualul Parlament. Decizia a fost luată sâmbătă trecută. Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi și-a pierdut sâmbătă funcția de vicepreședinte în Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat. Săptămâna trecută, ministrul fusese invitat la Parlament pentru a le explica unor deputați nemulțumiți decizia de a se reveni la denumirea de istoria românilor în programul școlar 2012-2013. 19. Autoritățile ruse spun că un avion de pasageri cu 39 de oameni la bord s-a prăbușit în această dimineață în apropierea orașului Tiumeni din vestul Siberiei. La locul prăbușirii au fost descoperiți 9 supraviețuitori și identificate deocamdată 11 corpuri neînsuflețite. Poliția belgiană a reținut pentru câteva ore duminică aproape 500 de activiști la un protest anti-NATO la sediul Alianței Nord-Atlantice la Bruxelles. Protestatarii, care au încercat să închidă simbolic NATO, au criticat alianța pentru acțiunile ei din Afganistan și Libia, precum și pentru scutul antirachetă planificat în Europa, despre care au spus că va relansa cursa globală a înarmărilor. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, urmează să estimeze astăzi în fața Consiliului de Securitate ONU dacă Damascul intenționează să pună în aplicare planul de pace pe care îl acceptase formal. Duminică, la Istanbul, peste 80 de țări participante la conferința prietenilor Siriei au recunoscut un consiliu al opoziției siriene drept reprezentant legitim al poporului din Siria. Principalul partid al opoziției din Myanmar, condus de Aung San Suu Kyi, spune că a câștigat duminică cel puțin 42 din cele 45 de locuri ale Parlamentului disputate la alegerile parțiale în țara din sud-estul Asiei. Au fost primele alegeri la care a participat lidera opoziției în vârstă de 66 ani, după 15 ani petrecuți la domiciliu în arest în ultimele peste două decenii. Valentina, mă opresc aici cu știrile, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, mai multe știri și emisiuni găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În seara zilei de joi am urmărit la Publica TV o emisiune al cărei invitat era liderul PCRM Vladimir Voronin. Glumeț sau neauș, categoric sau plictisit, încruntat sau nedumerit, președintele comuniștilor a avut în linii mari o prestație decentă. Ba chiar a reușit să descrețească frunțele telespectatorilor cu sintagme memorabile cum e «Zdraste, babușcă». Firește, el a blamat din nou Alianța pentru Integrare Europeană, a vorbit despre uzurparea puterii, dar nu a fost foarte agresiv, întregului echip exprimând o grijă profundă pentru soarta telespectatorilor și un soi de complicitate. Era ca și cum toate gesturile lui spuneau, uzurpatorii m-au obligat să recurg la mitinguri și la drapele bicolore, iar tot ce fac e pentru binele tău, simplule muritor. A doua zi, adică vineri, am citit în Comunistul cuvântarea aceluiași Vladimir Voronin, rostită la recenta plenară a CC al PCRM. Și am remarcat că Voronin din Comunistul era mult mai agresiv și mai categoric decât Voronin de la Publica. Se vedea de la o poștă că discursul din ziar era adresat unor tovarăși de idei, cărora li se putea spune totul pe șleau. Zice Vladimir Voronin, citez: ei, Filat, Gimpu, Lupu, Plahotniuc și Dodon, s-au dovedit a fi mai ticăloși decât ne puteam închipui. Ei s-au dovedit capabili de o mai mare crimă decât aceea care se înscrie în cadrul celor mai dubioase legi ale lumii interlope. Am încheiat citatul. Așadar, ce vrea să ne spună liderul comunist? Că lumea interlopă e floare la ureche în comparație cu actualii guvernanți? Eu nu zic că guvernanții sunt perfecți, dar nici modul ăsta de a vorbi despre oponenții politici nu mi se pare acceptabil. Discursul lui Vladimir Voronin din Comunistul are următorul titlu, citez: noi am reușit să obținem ca lupta cu regimul să fie dusă nu de un singur partid, ci de întregul popor. Am încheiat citatul. Uite așa, stimați ascultători, e ca și cum întregul popor s-a situat pe baricadele comuniste, nici mai mult, nici mai puțin. Mărturisesc că am mari dubii în această privință, unde mai pui că Voronin însuși se contrazice în același discurs. Citez: pentru a învinge pe acești distrugători și uzurpatori, trebuie să ne asigurăm cu sprijinul întregului popor, al întregii societăți civile. Am încheiat citatul. Păi cum stau lucrurile de fapt? Ați atras deja întregul popor de partea voastră sau abia urmează să-i obțineți sprijinul? Citindu-l pe Vladimir Voronin, nu mai înțelegi mare lucru.
7:25 de minute, acum o scurtă revista presii cu Liliana Barbaroșia.
Un articol din Adevărul, semnat de Umprașcă, analizează impactul sistemului din 1 aprilie a livrărilor de curent electric pentru Republica Moldova de către Ucraina, care încearcă astfel să obțină un preț cu aproape 20% mai mare decât cel până acum. Este citat vicepremierul și ministru al economiei, Valeriu Lazar, care susține că Republica Moldova nu va rămâne fără curent, întrucât îl primește de la centrala de la Cuciurgan, controlată de grupul rus Inter-Raoies, și de la centralele locale, care însă produc, așa cum se știe, curent de două ori mai scump decât cel de import. Vicepremierul a mai afirmat pentru presă că atât furnizorul ucrainean cât și centrala de la Cuciurgan au mai cedat din prețul cerut inițial până la 7 și respectiv 6,9 cenți americani pentru un kilowatt, dar și așa scumpirile de curent pe intern vor fi inevitabile. O știre de pe site-ul publicației Timpul anunță, fără a cita surse concrete, că Mihail Șleahtițchi a fost demis sâmbătă din funcția de vicepreședinte al PLDM, în urma unei decizii a Consiliului Politic Național a acestui partid. Sursele anonime, dar numite de încredere de publicație, au afirmat că decizia de înlăturare a lui Șleahtițchi a fost luată după mai multe discuții în contradictoriu avute cu premierul Vlad Filat, pe marginea deciziei ministrului de a menține denumirea cursului Istoria Românilor și Universală. Zerul se întreabă dacă Șleahtițchi va fi demis și din funcția de ministru al educației. Din nou, invocând surse din anturajul PLDM, Zerul asigură că Șleahtițchi a refuzat să-și dea demisia din funcția de ministru și nu este exclus că în perioada următoare să fie remaniat de către premierul Vlad Filat. Înlăturarea lui Șleahtițchi de la conducerea PLDM este văzută diferit de publicațiile de pe internet. Unele cred că este o lovitură sub centură aplicată de Vlad Filat subalternului său de partid. Alții observă că apele în formațiunea premierului devin tot mai tulburi. O altă știre prezentă pe toate site-urile este cea despre intenția comuniștilor de a organiza la toamnă un referendum prin care să se declare vot de neîncredere actualului parlament. Decizia a fost deconspirată de opoziție la Bălți, unde duminica a fost organizat un nou congres civic. O grupă de inițiativă a PCRM, în frunte cu Valentin Todercan, ex-directorul Teleradio Moldova, urmează să înceapă cât de curând colectarea semnăturilor pentru acest referendum, mai anunță publicațiile online.
Și pentru că e zi de luni, dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Majoritatea criticilor muzicali sunt de părere că Jimmy Smith este muzicianul care a ridicat orga de la statutul de noutate în jazz la acela de instrument primar în acest gen, după ce a învățat să dezvolte linii de bas cu pedala de acompaniament și linii de solo cu mâna dreaptă. Smith a început să cânte de mic la pian. Între 1948-1950 a frecventat mai multe școli de muzică din Statele Unite, între care și Ornstein School of Music. În 1951, Jimmy Smith începe să cânte la Olga Hammond și reușește să-și construiască o oarecare reputație în regiunea Philadelphia. Anul 1956 a fost însă piatra de hotar, pentru că e anul debutului său eclatant la Cafe Bohemia din New York, debut urmat de apariții de succes la mai multe festivaluri de jazz din America, între care Birdland și cel de la Newport. Aceste apariții au pregătit terenul pentru recunoașterea internațională a lui Jimmy Smith ca primul și poate unul din cei mai mari organiști de jazz. Stilul agresiv al lui Jimmy Smith e caracterizat printr-un amestec unic de bop și rhythm and blues. Cum puteți auzi în acest fragment din piesa Slow Down Sag de pe albumul Root Down, o înregistrare în concert făcută la 9 februarie 1972 la Bombay Bicycle Club din Los Angeles, unul din ultimele albume ale lui Jimmy Smith la faimoasa casă de discuri Verve. We'll be right back.
Ne apropiem de finalul emisiunii matinale. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubricile tradiționale Dreptul tău și Carte la pachet. Cu aceste recomandări, Valentina Ursu vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Libera.